Gambar 34. Penyakit. Uras un baik jo jadi percaya maupun jo deham percaya tau pos. Kuang gambar ihi uih itu nuneng ice beti un jo metuha kaing mondam. Un tau pos nahobin inyo kuman panginan jo mai lamus. Nahobin ngihup danum jo kotor dan nahobin mai namalaihara betia. Un ka tau menjadi pos nahobin kana seher dan nahobin narasuk setan. Jaka unjo jadi percaya pos en jo harus nelaku ah. Badoalah kuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu ngoni doan pahai. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengempios kare macam penyakit. Amun ai dokter atau rumah sakit tauka ba obat nongkuhan nai. Tuhan Yesus ka tau mahapan obat-obatan mengempios pahai, tetapi a nongkuh kadukun. Ngakulah pendohop ba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus labih berkuasa aba uras dukun dan roh-roh jahat.